Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοθάρος στο μικρόφωνο. Χθες, κυρίες και κύριοι, εκεί προς το μεσημέρι, δέχτηκα δεκάδες τηλεφωνήματα από φίλους, γνωστούς και από ακροατές της εκπομπής σχετικά με ένα σεισμό που έκανε, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αισθητός και προκάλεσε ανησυχία και προβληματισμό στους κατοίκους. Γιατί, μάλλον, αν τα λέω καλά, ήταν τεκτονικός, έτσι φάνηκε. Δηλαδή, ήταν το από κάτω προς τα πάνω. Ήταν με μία μικρή βοή, δεν έγιναν ζημιές. 4,5 ρίχτερ το μέγεθός του. Έγραψε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών στην ιστοσελίδα του. Αυτό ήταν το μέγεθος μεταξύ Ζακύνθου και νομού Ηλίας στο θαλάσσιο χώρο. Υπήρξαν και ορισμένα ευτράπελα στη συνέχεια. Τα διαβάσαμε. Κάποιοι εδώ στον τοπικό τύπο μετρούσαν, λέει, το σεισμό με ύψος. Το ύψος, λέει, του σεισμού ήταν 4,5, έγραφε ο άλλος στην ιστοσελίδα μιας τοπικής εφημερίδας. Πράγματα τα οποία είναι φεδρά και νομίζω ότι τουλάχιστον αν δεν έχεις τις γνώσεις, μην ασχολείσαι, ρε αδερφέ, γιατί ξεφτιλίζεις και το μέσο που δουλεύεις και ξεφτιλίζεσαι και ο ίδιος. Η άλλη, ξέρω εγώ, λέει, περιμένουμε, λέει, με αγωνία τη μετασεισμική ακολουθία. Ποια μετασεισμική ακολουθία? Από μια ασθενή σεισμική δόνηση να υπάρχει μετασεισμική ακολουθία? Δηλαδή, άμα κάνει ένα τριάρι, ένα τεσάρι, έχει και μετασεισμική ακολουθία? Μιλάμε για τρελά πράγματα πλέον, κυρίες και κύριοι, στη χώρα μας και σε επίπεδο δημοσιογραφίας. Σήμερα η εκπομπή είναι ξεχωριστή. Γιατί φιλοξενώ σήμερα και μάλιστα σπάζει την σιωπή του και νιώθω ιδιαίτερη τιμή που το κάνει αυτό σε μένα ο γνωστός επιστήμονας, ο σεισμολόγος, ερευνητής, ο κύριος Μάκης Χουλιάρας, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, αποφάσισε πριν από κάτι εβδομάδες να μην ξαναμιλήσει σε ΜΜΕ, διαμαρτυρόμενος έτσι ο άνθρωπος, δικαιολογημένα κατά την άποψή μου. Γιατί? Γιατί ορισμένοι εδώ στη χώρα μας επιχειρούν να ποινικοποιήσουν την επιστημονική έρευνα. Θυμίζει μεσαίωνα η κατάσταση σε ορισμένες περιπτώσεις. Ανεπίτρεπτα πράγματα. Ένας επιστήμονας έχει αυτή την αλφα επιστημονική άποψη, ένας άλλος έχει τη βήτα. Ωραία. Θα περιμένει, λοιπόν, ο κόσμος να δει ποιος έχει τη σωστή επιστημονική άποψη. Ο Α κάνει την ανάλυση, το Β κάνει τη Β ανάλυση. Είναι απόλυτα σεβαστές οι απόψεις και του ενός και του άλλου. Αλλά να φτάσω σε σημείο να λέει ο Β ότι ο Α είναι κακός επιστήμονας και θα τον επάω στα δικαστήρια και να υπάρχει η πολιτεία να ασκεί διώξεις και να εγκαλεί ουσιαστικά επιστήμονες επειδή είπαν ότι, ρε παιδιά, το σύστημα Βαν έχει σήματα τα οποία δείχνουν ότι κάτι θα συμβεί στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Λοιπόν, πρώτη φορά είναι. Και γιατί να ποινικοποιείται η επιστημονική έρευνα? Γιατί να βρίσκονται σε αυτή τη δυσάρεστη θέση οι άνθρωποι, όπως είναι ο κύριος Γουλιάρας, για παράδειγμα? Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που διάλεξε, εντός εισαγωγικών, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα, να βγει στο ραδιόφωνο εδώ στο Ionion FM και στην εκπομπή μου και να πει πέντε πράγματα και για το θέμα της ποινικοποίησης, αλλά και για την σεισμικότητα που εμφανίζεται τελευταία, παρουσιάζεται, καταγράφεται στην περιοχή του Ιωνίου. Καλημέρα σας, κύριε Γουλιάρα.
Καλημέρα σας.
Δεν ξέρω αν τα είπα σωστά ή αν έκανα κάτι λάθος, διορθώστε με, σας παρακαλώ πολύ. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι ως δημοσιογράφος που συνεργαζόμαστε για πάνω από δεκαετίες ακριβώς και από την ελευθεροτυπία. Πάντα ήσασταν νυφάλιος, πάντα λέγατε πράγματα τα οποία ήταν ίσχυαν απόλυτα. Πάντα ήσασταν ένας επιστήμονας που δεν ούτε τρομοκρατούσατε τον κόσμο και σε περίπτωση που υπήρχε και κάτι περίεργο, ποτέ δεν βγαίνατε να πείτε ότι, παιδιά, υπάρχει κάτι περίεργο. Λέγατε, παιδιά, να το δούμε, προσοχή στις κατασκευές κλπ. Τώρα να σας εγκαλούν ορισμένοι επειδή είπατε την άποψή σας, αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, κύριε Γουλιάρα. Με συγχωρείτε, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι ως δημοσιογράφος. Και είναι κατακριτέο.
Έτσι είναι. Πολλά πράγματα συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
Λοιπόν, στο τέλος της συζήτησης θέλω να μας πείτε και για αυτό το θέμα, για αυτή την παράμετρο της ποινικοποίησης της επιστημονικής έρευνας. Να το πούμε στο τέλος. Θέλουμε να μας πείτε, χθες έκανε ένα 4,5. Ναι. Ένα 4,5 μέγεθος. Η συναδελφή σας και ο κύριος Άκης Τσελέτης συγκεκριμένα ανέβασε στην ιστοσελίδα του στο Facebook και είπε ότι αυτός ο σεισμός δεν έχει σχέση με τη μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου. Είναι κάτι διαφορετικό, το παρακολουθούμε. Ισχύει αυτό?
Ισχύει, πιστεύω. Ο κύριος Τσελέντης το είπε, γιατί ο σεισμός αυτός δεν είναι στο χώρο της μετασεισμικής ακολουθίας. Η μετασεισμική ακολουθία, θυμίζω, είναι νότια από τη Ζάκυνθο, έτσι. Γύρω στα 40 χιλιόμετρα ήταν και το επίκεντρο του 6,8. νότια είναι, δηλαδή μαζεμένη από το νησί η μετασεισμική ακολουθία. Ο συγκεκριμένος σεισμός όμως έγινε βόρειο-δυτικά από το νησί, δηλαδή μεταξύ Ζακύνθου και Ηλίας, όπως είπατε, πιο κοντά στη Ζάκυνθο, μόνο 15 χιλιόμετρα από το νησί. Και είναι και κάπως ισχυρός, 4,5 ήταν το τοπικό μέγεθος, 4,9 το μέγεθος ροπής. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή είναι εκτός του χώρου της μετασεισμικής ακολουθίας, γι' αυτό ακριβώς το λόγο πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να πούμε ότι εντάσσεται στη φυσιολογική εξέλιξη. Θα παρακολουθήσουμε το φαινόμενο να δούμε αν τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και με ακολουθίες, δηλαδή προς τη μεριά του 4,5.
Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
Συγγνώμη που σας διακόπτω.
Παρακαλώ.
Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν. Όπως είπατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής σας, δώσατε ορισμένα παραδείγματα δημοσιογράφων και τι λένε και πώς μεταφέρουν την είδηση του σεισμού ο δημοσιογράφος. Όταν ο δημοσιογράφος μεταφέρει την είδηση με το δικό του τρόπο, με το δικό του το μυαλό, με ό,τι του κατεβάζει το κεφάλι του, τι περιμένετε την κοινωνία να κάνει?
Ναι, έχετε δίκιο. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Να βάλω τη συζήτηση στην εξής παράμετρο. Ότι πριν από μερικές εβδομάδες είχαμε μία ενημέρωση ότι, ότι το ΒΑΝ είχε κάποιες ενδείξεις.
Αρχές του Γενάρη.
Αρχές του Γενάρη
είχαμε δύο σήματα.
Ναι.
Η ομάδα ΒΑΝ κατέγραψε δύο σήματα. Στο σταθμό του πύργου και μετά από τέσσερις μέρες στο σταθμό της Πάτρας. Mm-hmm. Δύο σήματα, δύο ξεχωριστά σήματα. Που σημαίνει, και για να το γράψουμε, και δύο σταθμοί που απέχουν μια απόσταση ο πύργος με την Πάτρα, έτσι δεν μπορεί να είναι κοινό το σήμα ή να είναι βιομηχανικός θόρυβος.
60-70 χιλιόμετρα. Ναι.
Ακριβώς. Και στις 3 του Γενάρη τον έγραψε ο πύργος και στις 9 του Γενάρη μετέπειτα γράφει άλλο σήμα, διαφορετικό σήμα η Πάτρα. Όπως ξέρουμε, όταν γράφουμε αυτά τα σήματα, παρακολουθούμε τη σεισμικότητα σε συγκεκριμένες περιοχές. Όταν είναι ο πύργος, παρακολουθούμε τη δυτική Ελλάδα, το δυτικό κομμάτι της Πελοποννήσου, της Ηπείρου, και όταν είναι η Πάτρα, παρακολουθούμε το οριζόντιο, δηλαδή τον Κορινθιακό, τον Πανδραϊκό, άλλο κομμάτι. Υπάρχει αυτή η εμπειρία, οπότε ξέρουμε ποια κομμάτια παρακολουθούμε όταν βλέπουμε τέτοια σήματα. Αυτά τα σήματα κατευθείαν τα δημοσίευσε ασφαλώς η ομάδα ΒΑΝ στο Κορνέλ, όπως συνηθίζει, και αμέσως ο διευθυντής μου, ο Άκης ο Τσελέντης, ο διευθυντής του γεωδυναμικού, ως όφιλε, τα έδωσε στην Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου για να είναι ενήμερη, για την επιστημονική ενημέρωση, όπως γράφει και η επιστολή του, για την επιστημονική ενημέρωση καθαρά. Επιστήμονες είναι, γίνεται μια δημοσίευση, οφείλει η Επιτροπή να το διαβάσει, να το...
Και έγινε τον μπάχαλο μετά. Και έγινε τον μπάχαλο μετά. Ακολούθησε τον μπάχαλο.
Μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει.
Ακολούθησε τον
μπάχαλο. Ιδιαίτερα δηλαδή.
Ακολούθησε τον μπάχαλο. Επί του συγκεκριμένου
σύμπαντος. Γι' αυτό λέω. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτά.
Όχι, τον ενδιαφέρει με την έννοια ότι είναι ψηλιασμένος και λέει μήπως το 4,5 ας πούμε σχετίζεται με την πρόβλεψη του ΒΑΝ. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ανησυχία και η.
Έλατε.
Έλατε.
Μπορεί. Γιατί να μην είναι ψηλιασμένος.
Γιατί να μην είναι, ναι.
Γιατί να μην είναι ο κόσμος ψηλιασμένος. Γιατί, γιατί να μην λαμβάνει ούτως ή άλλως τα μέτρα του ο κόσμος. Mm-hmm. Έτσι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βγαίνει κάποιος και να λέει έχω ενδείξεις. Ο κόσμος πρέπει να είναι συνέχεια σε επιφυλακή. Ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα, έτσι. Όπως βλέπετε κάθε χρόνο στη Δυτική Ελλάδα έχουμε έναν εξάρι. Από το 2014 είχαμε δύο εξάριδες στην Κεφαλονιά, το 2015 στη Λευκάδα 6,4, φέτος στη Ζάκυνθο 6,8. Η Δυτική Ελλάδα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μπορεί να είναι μια περιοχή που να εφησυχάζει στον κόσμο και να ζει απάνω σε ένα σεισμολογικό εργαστήριο. Ο κόσμος πρέπει να προσέχει τα σπίτια του. Το κράτος πρέπει να προσέχει τα δικά του σπίτια, τα σχολεία μας, τα νοσοκομεία μας, τα δημόσια κτίρια. Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
Βεβαίως. Εγώ καταλαβαίνω ότι...
Ο σεισμολόγος δεν είναι ένας άνθρωπος που βγαίνει για να καθησυχάζει τον κόσμο για να κοιμάται ήσυχα. Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι για εφησυχασμό. Στις φυσικές καταστροφές, όπως ξέρεις κύριε Νοδάρο, στις φυσικές καταστροφές ο πυροσβέστης, οι δυνάμεις αποκατάστασης, τα ΕΜΑΚ, όλες αυτές οι υπηρεσίες που είναι σε επιφυλακή, ο στρατός, θέλουν τον επιστήμονα να τους πει το χειρότερο σενάριο. Το χειρότερο σενάριο για να είναι έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο. Καταλαβαίνετε σας λέω. Δεν μπορεί να κοιμίζεις τώρα την πολιτική προστασία και ξαφνικά να σου σκάσει εξάρις, εφτάρις.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Χουλιάρα. Από εκεί λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν, ξεκινάει και η δική σας περιπέτεια με τη δικαιοσύνη. Και εγώ σας λέω, νιώθω πολύ περίεργα που τα λέω αυτά.
Α, κοιτάξτε,
για έναν έγκριτο επιστήμονα.
Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τη δικιά μου.
Ναι.
Η δικαιοσύνη δεν έχει επέμβει το κράτος εναντίον μου.
Όχι το κράτος, ναι.
Όχι. Είναι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ο κύριος Λέκας, και ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Μακρόπουλος, θεωρήσαν ότι εγώ ανήρτησα στο Facebook.
Ναι.
Ένα κομμάτι της επιστολής του Παναγιώτη του Βαρότσου προς τον Κώστα του Μακρόπουλο, όχι την επιστολή, την αυτούσιο, μόνο την ημερομηνία και τα ονόματα Παναγιώτης Βαρότσου,
ναι,
προς,
ναι,
Κώστα Μακρόπουλο.
Ναι.
Αυτό το έκανα, διότι συνεδρίασε η Επιτροπή στις 5 του μήνα, του Φλεβάρη, και όταν το γράμμα του Βαρότσου ποτέ δεν εδόθη σε εμάς, στα μέλη της Επιτροπής, ούτε οι εκτιμήσεις του Τσελέντη έχουν δοθεί στα μέλη της Επιτροπής. Και όταν τέλειωσε αυτή η σύσκεψη εκεί πέρα, η πρώτη σύσκεψη της Επιτροπής, βγήκαν απ' έξω ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΟΑΣΚ κτλ. Και είπαν δεν έχουμε νεότερο από το ΒΑΝ. Όμως υπήρχε επιστολή του ΒΑΝ.
Ναι, θέλατε να δείξετε ότι όντως υπήρχε
στο
επιστολή.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει επιστολή. Βεβαίως. Δεν μπορεί να λέει ο άλλος ότι υπάρχει επιστολή ΒΑΝ.
Και σας εγκαλούν τώρα επειδή ότι και καλά δημοσιοποιήσατε, ας πούμε.
Εμπιστευτικό,
ναι, εμπιστευτικό έγγραφο. Καλά, αυτά είναι φεδρά πράγματα.
Αυτό είναι το ένα έγγραφο. Το δεύτερο έγγραφο είναι ότι έγινε και δεύτερη σύσκεψη, από ό,τι θυμόσαστε, μετά από μια εβδομάδα. Και μας ήρθε χαρτί να πάμε να ξανασυνεδριάσουμε. Και είπα ότι συνεδριάζουμε ξανά.
Εγώ θα περίμενα, κύριε Χουλιάρα, από τους συναδέλφους σας, τους επιστήμονες, οι οποίοι έκαναν αυτή την καταγγελία, να μην κάνουν αυτή την καταγγελία, αλλά να πιέσουν την πολιτεία. Εγώ θα περίμενα από τους.
Καταρχήν, κύριε Νοδάρο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η μήνυση που μου έχουν ασκήσει γράφει ότι εγώ προξένησα δημόσιο πανικό, αναρτώντας αυτές τις δύο επιστολές, ας το πούμε έτσι, ότι εγώ δημιούργησα πανικό. Λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά ότι η Επιτροπή συνεδρίασε στις 5 του Φλεβάρι, και ξέρετε πολύ καλά ότι στις 1 του Φλεβάρι, δηλαδή 4 μέρες πριν, είχε ειδοποιηθεί η πολιτική προστασία στη Δυτική Ελλάδα και συνεδρίασε με τον κύριο Κατσιφάρα στην Πάτρα.
Ναι, όπου συμμετείχαν διάφοροι άσχετοι και βγήκαν έξω μετά και έλεγαν το μακρύ τους και το κοντό τους. Βεβαίως, τα γνωρίζατε.
5 μέρες πριν τη συνεδρίαση. Οπότε εγώ,
ναι,
δεν προκάλεσα κανένα πανικό. Πανικός προκλήθηκε όταν το μάθε ο κόσμος ότι συνεδρίαζε επιτροπή.
Έτσι ακριβώς.
Ο κόσμος το μάθε από μένα μετά από 10 μέρες. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι σας λέω, κύριε Νοδάρο.
Πάντως σας λέω ότι είναι ατυχές αυτό που συμβαίνει με εσάς, να εγκαλείστε ουσιαστικά.
Το σκεπτικό δεν μπορώ να καταλάβω.
Ναι, εντάξει, το σκεπτικό είναι, κύριε Χουλιάρα, είναι το γνωστό σκεπτικό. Ότι ο επιστήμονας ο οποίος κάνει έρευνα, όπως και ο δημοσιογράφος ο οποίος κάνει έρευνα, στοχοποιείται. Θα το καταλαβαίνετε. Οι δημοσιογράφοι που κάνουμε έρευνα, πάντα βρισκόμαστε στοχοποιημένοι, τρέχουμε στα δικαστήρια να αποδείξουμε το ένα, αγωγές, μηνύσεις κλπ. Διώξεις. Σε έχουν στο περιθώριο και λοιπά. Κάπως έτσι.
Ποτέ ότι κάπως αυτό έτσι γινόταν από συναδέλφους μου, από επιστήμονες ανθρώπους δηλαδή. Εντάξει. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα επιστημονικό, δεν μπορούν να κάτσουν να συζητήσουν μαζί μου κτλ. Πηγαίνουμε τώρα στα γραφειοκρατικά. Ανήρτησα εγώ, λέει, την ημερομηνία της επιστολής του Βαρότσου ή ότι συνεδρίασε η επιτροπή.
Έτσι, ναι.
Και ο κόσμος το ξέρε 10 μέρες πριν.
Εγώ θα περίμενα λοιπόν από τους συναδέλφους σας, αντί να σας εγκαλούν, να πιέσουν διάφορες υπηρεσίες της πολιτείας ώστε να γίνει έλεγχος στα δημόσια κτίρια, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί, στα σχολεία, στα δημόσια κτίρια, δεξιά και αριστερά, και να είναι ο κόσμος ασφαλή σε περίπτωση σεισμού, που έτσι κι αλλιώς σεισμός θα γίνει στη Δυτική Ελλάδα. Η Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιωνίου είναι η πιο σεισμογενής περιοχή της Ευρώπης. Ανά πάση στιγμή μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Και η ασφάλεια προέχει και η πρόληψη σχετίζεται με την ασφάλεια και με τον έλεγχο των κτηρίων. Αυτά μου τα έχετε μάθει εσείς τόσα
και
χρόνια και τα λέω.
Υπάρχει κάποια παιδεία στο θέμα.
Ακριβώς.
Η σεισμολογία πρέπει να μπει στα σχολεία. Πρέπει από μικρή ηλικία να αρχίζουν να μαθαίνουν τα στοιχειώδη της σεισμολογίας. Δεν μπορεί ο Έλληνας να έχει μείνει στα δελτία ειδήσεων και
τον
κάθε ένα που, να του λέει το κάθε παραμύθι που του κατεβαίνει στο κεφάλι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ο σεισμός απαιτεί μέτρα προστασίας και απαιτεί επιφυλακή.
Μάλιστα.
Και όχι καθησυχασμό.
Κύριε Χουλιάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσατε στην εκπομπή μου και επαναλαμβάνω, νιώθω ιδιαίτερη τιμή που σπάσατε τη σιωπή σας έτσι δημοσιογραφικά.
Επειδή σας γνωρίζω, κύριε Νοδάρο, και σέβομαι τη.
Και εμένα με τιμά ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Γεια σας.